πρώτο πρόγραμμα.
Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνι στάλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα, ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Θα κοιτώ στα μάτια σου, θα ρωτάω μέχρι να ξεφτύσε, τι έσπασε, λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω, να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Θα κοιτώ στα μάτια σου, θα ρωτάω μέχρι να μου πεις. Θα χτυπώ στα βράχια σου ως το τέλος της σιωπής. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μόνο μάχους στο πεδίο, δυο στο μαζί και στο αντίο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό. Το κενό, το κενό, το κενό. Και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μόνο μάχους στο πεδίο, δυο στο μαζί και στο αδείο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό.
Το κενό, το κενό, το κενό, το κενό. Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ, είσαστε κι εσείς από την άλλη και μας ακούτε. Είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» με τη Βασιλεία Ζερβού έως τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Και ο σημερινός καλεσμένος μου, όπου είναι και εκείνος ένας άνθρωπος της ΕΡΤ, αφού τα τελευταία 2 χρόνια είναι στην ΕΡΤ, πέρσι και φέτος υπολογίζεται.
4 χρόνια.
Α, είναι 4 χρόνια.
4 σεζόν.
Έχω χάσει το μέτρημα.
Και εγώ επίσης.
Είναι μαζί μου ο Ανδρέας Λαγός, ένας εκπληκτικός σεφ.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχεις ωραία ραδιοφωνική φωνή.
Ναι.
Ναι.
Μήπως πρέπει κάτι να κάνουμε και στο ραδιόφωνο εδώ της ΣΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα, να λέμε συνταγές.
Γιατί όχι. Έχουμε συνάδελφο που κάνει κάθε Παρασκευή μία πολύ ωραία εκπομπή, η οποία έχει να κάνει με το φαγητό.
Α, τι ωραία.
Βέβαια. Και νομίζω ότι θα μπορούσες να κάνεις κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, Ανδρέα, τι γίνεται τηλεοπτικά? Έχεις γίνει τηλεοπτικό πρόσωπο μόνιμο της ΕΡΤ, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού υπέγραψες άλλη μία συνεργασία, άλλη μία χρονιά.
Άλλη μία χρονιά
με
και
pop.
Με pop μαγειρική. Συνεχίζει αυτή η υπέροχη εκπομπή, αυτό το υπέροχο ταξίδι. Εγώ είμαι τις τελευταίες 4 σεζόν ουσιαστικά σε αυτή την εκπομπή, στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Φέτος θα υπάρχουν πολλές αλλαγές στην εκπομπή,
mm-hmm.
και με εξωτερικά γυρίσματα από συνεργείο, το οποίο ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και μας φέρνει πιο κοντά στον Έλληνα παραγωγό και τα ελληνικά προϊόντα. Καινούργια κουζίνα.
Mm-hmm.
Εκλεκτούς καλεσμένους, δηλαδή. Καινούριο σκηνικό ακριβώς. Ναι, εγώ το λέω κουζίνα, ξέρεις,
είναι
κουζίνα.
Εντάξει.
Και γενικά είμαι, να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
Έχετε ξεκινήσει τα γυρίσματα?
Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα. Η πρώτη εκπομπή θα βγει στον αέρα 16 Σεπτεμβρίου, mm-hmm. ημέρα Δευτέρα, σε λίγες μέρες.
Σε λίγες μέρες.
Εμείς συνεχίζουμε τα γυρίσματα.
Ποια είναι η ώρα που θα βγαίνει?
2 η ώρα το μεσημέρι. Κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 2 η ώρα το μεσημέρι.
Εκεί στο τραπέζι επάνω θα βγαίνει ο Ανδρέας και θα μας
λειτουργήσει
προτείνει.
Εξαιρετικά τελικά αυτή η ώρα και η αλλαγή βεβαίως από την ΕΡΤ στην ΕΡΤ 1. Το αγκάλιασε περισσότερο ο κόσμος, το μάθα περισσότερο ο κόσμος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι μια εκπομπή που έχει εκλεκτά προϊόντα και μάλιστα ελληνικά προϊόντα, εντάξει, αυτό βοηθάει αρκετά.
Αυτό σημαίνει για σένα και αρκετό ψάξιμο ή αρκετή έρευνα?
Όχι, θα σου πω γιατί υπάρχει συνταξία, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, mm-hmm. πίσω από την pop μαγειρική, εννοείται, και φέτος έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, οπότε εγώ έχω μια σκαλέτα, έχω μια καθοδήγηση στα υλικά και μετά ξεκινάει το δικό μου κομμάτι να κουμπώσω, ας πούμε, τις συνταγές βάσει των υλικών, και όπως καταλαβαίνεις πλέον οι συνταγές είναι πολλές.
Και
είναι πολύ το υλικό.
Για όσους δεν το ξέρουν και μας ακούνε, να τους πούμε τι είναι pop.
Pop είναι... σημαίνει προϊόν ονομασίας προέλευσης. Στην ουσία, εμείς αυτό που κάνουμε σε αυτή την εκπομπή είναι να μιλάμε και να δεικνύουμε τα πιστοποιημένα ελληνικά προϊόντα. Όχι όμως μόνο τα πιστοποιημένα, αλλά και προϊόντα τα οποία υπάρχουν στην παράδοση και την ιστορία της ελληνικής κουζίνας. Και πίστεψε με, είναι πάρα πολλά. Και το φοβερό είναι, γιατί και εγώ μέσα από αυτή τη δουλειά, παρότι είμαι ένας μάγειρας που έχω καταγωγή από τη Σάμο, μεγάλωσα σε μια αγροτική οικογένεια και είμαι πολύ κοντά στη γη, στο χώμα. Δηλαδή, ξέρω από πρώτο χέρι τι σημαίνει να παράξει ένα προϊόν, γιατί δούλευα προφανώς στα κτήματα και στα μπέλια.
Τι
και
παράγεται,
στα...
τι τότε παρήγαγαν οι δικοί?
Οι γονείς μου τα πάντα. Mm-hmm. Ελαιόλαδο, κρασί βεβαίως, η Σάμο είναι φημισμένη για το κρασί της. Πολλά μπέλια, πολλά χωράφια με κυπευτικά. Πολλά κτήματα με καρπούζια, πεπόνια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
Mm-hmm. Εξαιρετικά. Να σε ρωτήσω τώρα, να μου πεις πώς μπήκε η μαγειρική μέσα στη ζωή σου, ή να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί μου έχει έρθει ένας βήχας και δεν θέλω,
ναι,
πρέπει να
το
βήξω.
Βάλουμε το τραγούδι.
Να βάλουμε ένα τραγούδι.
Σε θέλω
χαλίτεψα. Μα ο φόβος μου θυμώνει, φοβίζει ό,τι πίστεψα.
Pop μαγειρική στην ΕΡΤ λοιπόν, ξεκινάει στις 16 του μήνα και ο Ανδρέας Λαγός είναι έτοιμος να σας δώσει πάρα πολλές συνταγές όλο τον καινούριο χρόνο που έρχεται, 2 η ώρα το μεσημέρι.
Ακριβώς.
Εκεί στο μεσημεριανό, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να ανοίγετε τη τηλεόραση και να βλέπετε τον Ανδρέα Λαγό να σας προτείνει μαγειρικές και βέβαια φαγητά παραδοσιακά.
Και όχι μόνο παραδοσιακά.
Και όχι μόνο, ναι.
Εύκολες λύσεις. Μ' αρέσει να προτείνω φαγητά τα οποία ο κόσμος διαδικασία να μπει στην κουζίνα, ο νέος κόσμος. Ναι, οι άνθρωποι να μπουν στην κουζίνα να μαγειρέψουν.
Ναι, είναι, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να ρωτήσω κάτι το οποίο το συζητάνε πάρα πολύ οι εργαζόμενοι και οι νέοι άνθρωποι. Ότι, ρε παιδί μου, θέλω να μαγειρέψω ένα φαγητό, αλλά να μου το δείξετε λίγο εύκολα. Πώς μπορώ να κάνω ένα φαγητό εύκολο και γρήγορα να καθίσω στο τραπέζι να φάω? Είναι μια μαγειρική την οποία τα τελευταία χρόνια την προτείνετε εσείς οι σεφ.
Τι θέλω κι εγώ στο σπίτι μου όταν μαγειρεύω για μένα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος πολύ στην κουζίνα. Επίσης με όσο το δυνατόν λιγότερα σκεύη, είναι σημαντικό.
Αυτό.
Και εδώ πρέπει να σου πω κάτι σημαντικό, ότι γι' αυτό είμαι τόσο πραγματικά περήφανος για αυτή την εκπομπή, γιατί έχω στα χέρια μου τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά τα προϊόντα, επί της ουσίας που είναι αγνά προϊόντα, δεν θέλουν τίποτα πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ το λέω στην εκπομπή ότι σήμερα, ας πούμε, θα σας φτιάξω μια συνταγή με το κασκαβάλι πίνδου, το οποίο όμως, αν το φας από μόνο του, αν το μυρίζει, μυρίζει την περιοχή, μυρίζει το χόρτο, μυρίζει. Είναι μια παραδοσιακή συνταγή συγκεκριμένη στυροκόμη, το οποίο πραγματικά αξίζει να το φας μόνο του. Δηλαδή, είναι και αυτό το καλό σε αυτή την εκπομπή. Δεν ντρέπομαι για τα προϊόντα που πρέπει να παρουσιάσω. Και αυτά τα προϊόντα δεν θέλουν μαγείρεμα και δύσκολες τεχνικές.
Πάντως, οι παλιές νοικοκυρές μαγειρεύανε πάρα πολύ ωραία, πανόστιμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα γέμιζε από σκεύη. Δηλαδή, θυμάμαι ότι η μαμά μου όταν μαγείρευε παστίτσιο.
Τώρα λες για ένα φαγητό που όντως.
Έβγαζε όλες τις κατσαρόλες που υπήρχαν
εγώ
και όλα τα
ταψιά. Τα σκίτσια στο τηγάνι που κάνεις ένα τηγάνι, χρησιμοποιείς και τα κάνεις όλα μαζί και μετά μπαίνει και στο φούρνο. Δηλαδή υπάρχουν πλέον τέτοιες ευκολίες και τεχνικές.
Ναι, αλλά τότε που συζητάμε.
Ναι, ναι. Και εγώ για τη μητέρα μου το θυμάμαι. Πολλά γαβάθες, κατσαρόλες, τηγάνια.
Ένα για το κιμά. Πολλά, ένα πολλά. Για τα μακαρόνια. Ένα για την μπεσαμέλ. Γέμιζε η κουζίνα πραγματικά.
Έτσι, είναι αλήθεια αυτό.
Εσύ πώς έβαλες τη ζωή σου, Ανδρέα,
τη μαγειρική?
Δηλαδή, όταν ήσουν μικρός πήγαινες και βοηθούσες τη μαμά στο μαγείρεμα?
Η μαγειρική ήρθε και με βρήκε. Και μεγαλώνοντας όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να βρω το λόγο γιατί εγώ ασχολήθηκα με τη μαγειρική. Και βεβαίως πρέπει να σου πω την αλήθεια ότι τον βρήκα το λόγο. Γιατί μπήκα στην κουζίνα περίπου από τα 5 με 6 μου χρόνια, θέλοντας να έχω περισσότερη επαφή και επαφή στην ουσία με τη μητέρα μου, η οποία έλειπε στα χωράφια όλη τη μέρα. Οπότε τα απογεύματα που επέστρεφε, εγώ πήγαινα δίπλα της πάντα και της τράβαγα τη φούστα ή το παντελόνι. Βεβαίως, τον πρώτο καιρό δεν μου δίνει σημασία η γυναίκα. Εγώ σε αντίδραση μέσα στα φαγητά πέταγα σπίρτα, πέταγα κουτάλια.
Α, τι ωραία.
Έκανα τέτοια πράγματα.
Καλό παιδί ήσουν.
Γενικά καλό ήσυχο παιδί ήμουν.
Προσέξτε με.
Ναι, προσέξτε με, ναι. Η οποία βεβαίως δεν ξέρω. Μετά, επειδή έφευγε στα κτήματα η γυναίκα, έπρεπε κάποιος, ας πούμε, να ζεστάνει το φαγητό που θα τρώγαμε με την αδερφή μου. Τώρα μιλάμε για 6-7 χρονών, 5 εκεί. Και έμπαινα στην κουζίνα να ζεστάνω το φαγητό. Και ποια κουζίνα? Δεν είχαμε κουζίνα τότε, είχαμε πετρογκάζ.
Α, παπά, και σας άφηνε. Και
όμως μας άφηνε. Και όμως μας άφηνε. Και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα το να είμαι υπεύθυνος. Πολύ σημαντικό και για τη δουλειά του μάγειρα. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στα χρόνια, και πάντα βεβαίως έλεγα ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ήταν από το δημοτικό, ήξερα ότι εγώ θα ασχοληθώ με αυτό. Ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία μου σε αυτό και το οργάνωσα και έτσι και μια χαρά. Δεν σου κρύβω ότι μεγαλώνοντας το αμφισβήτησα πολλές φορές. Τελικά λέω, ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Τελικά τώρα στα 43 μου, ναι, λέω, ήταν αυτό που έπρεπε να έχω κάνει.
Ποια στιγμή ήταν αυτή που το αμφισβήτησες?
Εκεί γύρω στα 30.
Δηλαδή, τι δεν σου πήγαινε καλά και λες, μωρέ, είναι αυτό το επάγγελμα
θα
που θέλω?
Θα σου πω ότι δεν μου πήγαινε. Δεν μου πήγαινε ότι έκανα όλα τα χρόνια και περίπου μέχρι τα 38 μου, μέχρι λίγα χρόνια στην ουσία, είχα μανία μόνο με τη μαγειρική. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Δηλαδή, υπήρξε ένας άνθρωπος που μόνο μαγείρευε από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα. Δεν είχα άλλες ασχολίες. Όταν σιγά σιγά ανακάλυψα ότι μπορώ να υπάρξω και εκτός μαγειρικής, μ' αρέσει πολύ η κυπουρική, μ' αρέσει πολύ το τραγούδι, έκανα φωνητική, έχω ένα υπέροχο κήπο που ασχολούμαι και στη Σάμμο και στην Αθήνα. Όταν έβαλα και άλλα πράγματα στη ζωή μου, είδα ότι ναι, η μάγειρας είσαι, φτάνει, θα υπάρχει αυτή η ιδιότητα, αλλά υπάρχουν και άλλες πλευρές που πρέπει να ανακαλύψεις.
Και το επιχειρηματικό και έχεις.
Αρκετά το επιχειρηματικό, αρκετά.
Γιατί έχεις κάνει, κάποια βήματα στον επιχειρηματικό χώρο.
Σωστά.
Εντάξει, δεν είναι εύκολο και ειδικά στο φαγητό να κάνεις.
Όχι, για μένα είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό μέχρι τώρα έχω μείνει σαν σύμβουλος εστιατορίων, ξενοδοχείων. Έχω περάσει από τα πάντα όσο αφορά την εστίαση και σε μεγάλες εταιρείες στο R&D, δηλαδή στην ανάπτυξη προϊόντων για μαζική παραγωγή. Με φοβίζει ότι θα έχω μια σταθερότητα και εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος. Έχω αυτό του ηχθεί την ελευθερία.
Α, μάλιστα. Δεν μπορείς να είσαι δεσμευμένος.
Μόνιμα κάπου. Όχι, δεν μπορώ τη δέσμευση γενικά.
Εντάξει, οπότε είσαι ένας μάγειρας ο οποίος ταξιδεύει πάρα πολύ όμως.
Ναι. Και αυτή τη δυνατότητα μου την έδωσε η δουλειά μου. Κάτι το οποίο προφανώς και όταν ήμουν μικρός δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα. αφέθηκα στη μαγειρική με εμπιστοσύνη, δηλαδή το αγάπησα αυτό το πράγμα και κυρίως αγάπησα τη γνώση που μπορώ να λάβω μέσα από αυτή τη δουλειά, γιατί είναι ένα πολύπλευρο αντικείμενο, έτσι, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Και ότι έχεις πολλούς διεξόδους, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθείς καθαρά με τη μαγειρική. Μπορείς να ασχοληθείς. Είμαι συγγραφέας. Έχω τώρα, ετοιμάζω και ένα καινούριο βιβλίο, το 81. Έχω 5 βιβλία. Με το consulting, με μια εκπομπή μαγειρικής που ποτέ είχα στο μυαλό μου ότι εγώ θα.
Τι κάνεις μια εκπομπή.
Ποτέ. Και ακόμα δεν το συνειδητοποιώ, να σου πω την αλήθεια. Φαίνεται περίεργο, αλλά. Μου φαίνεται περίεργο.
Το κόνσεπτ για τη μαγειρική που κάνεις στη τηλεόραση ήταν δικό σου?
Όχι, όχι. Αυτό υπήρχε. Υπήρχε από την εταιρεία παραγωγής του Γιώργου του Βουρλούμη. Και στην ουσία, επειδή η μαγειρική μου ταυτότητα γράφει ότι είμαι ένας μάγειρας που αγαπώ και προσπαθώ μέσα από τη δουλειά μου να επικοινωνώ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα ελληνικά προϊόντα, οπότε νομίζω κάπως έτσι ήρθαν και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι υπάρχει αυτό το project και μας ενδιαφέρει.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι.
Ξέχασε το κόσμο μου, μη με θυμηθείς. Σβήσαν όλες οι φωνές και μείνες εσύ. Κλείσε τα μάτια σου και μη μου τα δίνεις. Είσαι η ανάσα μου, γέλιο μου πνοή. Φίλα με, κράτα με και μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς. Κράτα με, φίλα με και μη μου χαθεί. Τελειώσε νωρίς. Μάθε για τα λάθη μου να μην προδοθείς. Πείσαν όλες οι πληγές και μείνες εσύ. Δώσ' μου το χέρι σου, μη μ' αφήνεις. Είσαι οι λέξεις μου, εσύ. Φίλα με, κράτα με και μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς.
Λοιπόν, τώρα άμα είναι ο Ανδρέας Λαγός στην εκπομπή, δεν γίνεται να μην τον ρωτήσω αν πηγαίνει ο ίδιος σε εστιατόρια και αν...
Πώς με βλέπεις, πες μου.
Σε βλέπω ότι πηγαίνεις πολύ συχνά.
Τα αγαπώ. Κοίταξε, από τις, έτσι από τα χόμπι μου είναι αυτό, να πηγαίνω σε εστιατόρια. Δεν σου κρύβω ότι τα τελευταία περίπου 2 χρόνια μ' αρέσει να πηγαίνω σε πιο έτσι απλά εστιατόρια. Mm. Με καθημερινό
φαγητό.
Όχι τα
πολύπλοκα.
Όχι τα πολύπλοκα. Όχι, το έχω βαρεθεί αυτό, για να σου πω την αλήθεια.
Ναι. Και τι σε κούρασε αυτό?
Η πολυπλοκότητα. Θέλω απλότητα στη ζωή μου. Και μάλλον σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μου.
Πιο απλά, δηλαδή μια σαλάτα που να
μια
είναι.
Μια ωραία
έτσι.
Σαλάτα που να έχει μια ωραία ντομάτα. Δηλαδή πηγαίνω τώρα στη γειτονιά μου, εκεί στη Θεμιστοκλέο, σε μια ψαροταβέρνα και παραγγέλνω και την ντομάτα με κάπαρη ελαιόλαδο. Η οποία ντομάτα είναι.
Είναι ντομάτα. Ναι. Και δεν είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Αγκούρι, για παράδειγμα, γιατί τρως μια ντομάτα.
Αυτό ψάχνω και νομίζω ότι και ο περισσότερος κόσμος αυτό ψάχνει, να σου πω την αλήθεια. Την ουσία, στη γεύση, την αξία της πρώτης ύλης και θέλω να το πω ότι η ελληνική κουζίνα βασίζεται, ξέρεις, είναι μια πολύπλευρη κουζίνα mm-hmm. με φοβερή ιστορία και παράδοση και πώς διαφορετικούς λαούς που έχουν βάλει ο καθένας το λιθαράκι τους αυτό. Αλλά νομίζω για μένα η ελληνική κουζίνα είναι ένα πράγμα. Είναι πρώτη ύλη. Και αυτή την πρώτη ύλη οφείλει να τη σεβαστεί.
Η αλήθεια είναι ότι έχουν ανοίξει πάρα πολλά εστιατόρια που κάποια σέβονται και το πελάτη αλλά και το πιάτο που σου σερβίρουν. Υπάρχουν όμως και εστιατόρια τα οποία πραγματικά λες γιατί τώρα αυτός ασχολείται με αυτό το επάγγελμα.
Κακοποιούν το φαγητό.
Κακοποιούν
και
το
μαζί
φαγητό.
Κακοποιούν και σένα τα φαμπάς.
Και την τσέπη μας συγχρόνως. Διότι...
Είναι και αυτό, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό πλέον γιατί οι πρώτες ύλες έχουν ακριβήνει, οπότε προφανώς αυτό το κόστος πηγαίνει και στο πιάτο, στην κοστολόγηση. Οπότε νομίζω ότι ξέρεις, ο κόσμος θέλει να υπάρχει σωστή σχέση ποιότητας με αυτό που τρώει και να είναι αξιοπρεπές.
Εσύ δεν είσαι από αυτούς τους σεφ που είπαν κάποια στιγμή στη ζωή τους «Α, θα ανοίξω ένα εστιατόριο».
Το σκέφτηκα πολλές φορές και είχα την ευκαιρία μέσα από τις συνεργασίες, αλλά η αλήθεια είναι ο βασικός λόγος που δεν το έκανα ήταν ότι είναι αυτή η δέσμευση. Δεν ήθελα να δεσμευτώ μέσα σε μια κουζίνα, με πνίγει, δηλαδή και ακόμα που έχω μεγαλώσει αρκετά, με πνίγει το να είμαι μόνιμα μέσα σε μια κουζίνα, παρότι κάνω μια δημιουργική δουλειά. Θέλω να είμαι... Νομάς. Και γι' αυτό αποκαλέστηκα και η εταιρική μου ταυτότητα είναι Nomad Chef Ανδρέας Λαγός. Μάλιστα. Ένας νομάς της μαγειρικής.
Ούτε είσαι από αυτούς που θα πας σε ένα εστιατόριο, ναι, μεν ανήκεις σε έναν επιχειρηματία, αλλά θα είσαι μέσα στην κουζίνα. Ούτε αυτό το...
Είμαι μέσα στην κουζίνα, αλλά πάντα οργανώνω το να υπάρχει ένας υπεύθυνος και να είμαι εγώ δίπλα να καθοδηγώ αυτό. Είμαι για ένα διάστημα μέχρι να στρώσει και εδώ και στο εξωτερικό σε πολλές δουλειές. Βεβαίως και υπάρχω μέχρι να μπει σε μια, σειρά η κουζίνα.
Μετά όμως μπορείς να το ελέγχεις όταν φεύγεις.
Παλιότερα ναι, τώρα πρέπει να σου πω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί έχει αλλάξει και η νοοτροπία των ανθρώπων στην κουζίνα. Είναι δύσκολο, δηλαδή αυτό που κάναμε, όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί συνάδελφοι, το συμβουλευτικό κομμάτι, νομίζω ότι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο για να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα. Και για μένα αυτή τη στιγμή, αν έκανα εστιατόριο, θα πρέπει να είμαι μέσα.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, εάν σκέφτεσαι να πας στη Σάμο να κάνεις κάτι.
Ναι.
Ναι, είπες, με μία φωνή.
Λέω ναι. Κοίταξε να δεις. Θα ήθελα να βάλω το ένα πόδι μου εκεί, δηλαδή 3-4 μήνες. Μελλοντικά νομίζω ότι θα ήθελα, ναι, μελλοντικά σε κάποια χρόνια, όχι ακόμα, ναι, θα ήθελα αυτό, δηλαδή να καταλήξω εκεί, θα ήθελα, δηλαδή το έχω ονειρευτεί, θα ήθελα σε ένα καλύβι πέτρινο να μαγειρεύω σε ζωντανή φωτιά, σε ελίτικο ξύλο, όπως το λέμε στη Σάμο,
ναι, ναι.
Ξύλο ελιά στην ουσία, να μαγειρεύω τις συνταγές που μεγάλωσα. Αυτό θα ήθελα.
Και θα ερχόμαστε εμείς ή θα μαγειρεύεις μόνο για σένα και τους φίλους?
Όχι για μένα. Για λίγα άτομα θα είναι όμως.
Α, για λίγα άτομα.
Θα είναι στην ουσία η λογική του μαμαδίστικου φαγητού. 4-5 φαγητά που κάθε μέρα θα εναλλάσσονται. Αλλά άλλο θα γίνονται χειροποίητα εκεί. Με αυτά που έχει μόνο ο τόπος.
Μάλιστα. Πάρα πολύ.
Ξέρεις, εμείς στη Σάμο. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα και ακόμα και τώρα, την τελευταία φορά που πήγα στη Σάμο, δεν λέμε τι θα φάμε σήμερα στο σπίτι μας. Τι έχει ο κήπος. Αυτό, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, ξέρεις, μεγαλώνοντας το συνειδητοποίησα, είναι συγκλονιστικό. Τι έχει ο κήπος που σημαίνει ότι ακολουθεί την εποχή. Κάτι πολύ σημαντικό που το χάσαμε στην ελληνική κουζίνα και στην ελληνική γαστρονομία. Εντοπιότητα. Mm-hmm. Εγώ έτσι μεγάλωσα. Και αυτό θα ήθελα. Δηλαδή, αν έμπαινα μαγειρικά σε ένα κόνσεπτ, ας πούμε, θα ήθελα να κάνω αυτό.
Φαντάζομαι ότι και στο σπίτι σου κάπως έτσι. Δηλαδή, αν έρθω στο σπίτι σου και μου πεις έλα σήμερα και δεν έχεις προετοιμαστεί και σου πω να φάμε κάτι.
Κοίτα, έχουν τα ντουλάπια μέσα, έχουν βασικά πράγματα. Δηλαδή, δεν αποχωρίζω ποτέ τον τραχανά, ας πούμε. Υπάρχει. Πάντα θα υπάρξει.
Οπότε θα μου φτιάξει. Πώς θα τον έφτιαχνες, δηλαδή, τον τραχανά?
Με ό,τι λαχανικά είχα στο ψυγείο. Αυτό. Με ελαιόλαδο. Αυτό δεν θέλει πολλά ο τραχανάς. Mm-hmm. Είναι από μόνο σου τόσο ένα εύγευστο προϊόν, πολύ θρεπτικό. Και ο τραχανάς, να πούμε, είναι μια πρωτήλη που ταιριάζει με τα πάντα. Από σαλιγκάρια, από θαλασσινά, από ψάρι, από κρέας, από
με ψάρι
χόρτα.
Ο τραχανάς.
Είναι εκπληκτικός. Εμείς, ας πούμε, στην παράδοση, στην παραδοσιακή μάλλον ψαρόσουπα που κάνουμε στη Σάμο, αντί για ρύζι, ας πούμε, μπαίνει τραχανάς.
Α, μάλιστα. Άρα θα πρέπει να είναι πολύ νόστιμο.
Είναι νόστιμο, ναι. Πολύ.
Να σε ρωτήσω και ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό που σ' αρέσει να μαγειρεύεις?
Είναι το φαγητό της... Α, να μαγειρεύω.
Να μαγειρεύεις.
Δύσκολη ερώτηση.
Δύσκολη.
Ναι, δεν ξέρω. Όλα λατρεύω τα ζυμαρικά, λατρεύω τα θαλασσινά, λατρεύω τα ψάρια. Λατρεύω, νομίζω, είμαι πιο πολύ του ψαριού. Γιατί αν είσαι ένα ωραίο ψάρι, τι θες? Ανθό αλατιού, ελαιόλαδο και νότες λεμονιού από κάποιο σπεριδοειδή για να αναδείξει τη γεύση. Να την κάνεις λίγο πιο όξινη.
Δηλαδή
αυτό.
Ψητό.
Ψητό ή εμένα μου αρέσουν πολύ τα μαγειρευτά ψάρια. Μαγειρεύω πολύ τα ψάρια, δηλαδή να μπω στην κατσαρόλα.
Τα κόβεις, τα τεμαχίζεις?
Αναλόγως το ψάρι. Κάποια τεμαχίζω όταν είναι πιο μεγάλα, κάποια μπαίνουν ολόκληρα γιατί θες και τη γεύση που θα βγάλει η καρκάσα, στην ουσία τα κόκαλα του ψαριού, το κεφάλι, η ουρά και όλα αυτά.
Και πώς θα κάνεις αυτό για σούπα μιλάμε τώρα?
Όχι.
Προσπαθώ εγώ τώρα να του εκμερεύσω κάποιο.
Μα δεν χρειάζεται
κάποια συνταγή.
Όχι, αχνιστά. Είναι αχνιστά στην ουσία, τα οποία αχνίζονται στον ίδιο τους το ζωμό, σε ωραίο κρασί, κυρίως μοσχάτο κρασί προφανώς, γιατί είναι και το σαμνιώτικο το μοσχάτο το κρασί. Άλλες φορές με ντοματίνια, άλλες φορές με χόρτα, άλλες φορές με μπαχαρικά, ας πούμε, μαραθόσπορο που λατρεύω πολύ, άλλες φορές με μάραθα, με μαϊντανό, με σπανάκι, με λάπατα, με πράσα, αναλόγως. Ό,τι έχω στο
ψυγείο.
Στο ψυγείο.
Έχεις όλα αυτά στο ψυγείο?
Αυτή τη στιγμή δεν τα έχω, για να πω την αλήθεια. Περιμένω το Σάββατο τη λαϊκή της Καλλιδρομείου για να το γεμίσω.
Α, μας. Έχει καλά προϊόντα.
Υπέροχα. Ναι,
όλα αυτά τα λάπαθα και όλα αυτά που μας είπες.
Αναλόγως στην εποχή, βέβαια, βρίσκεις τα πάντα.
Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις κιόλας. Είναι ένα ζήτημα αυτό, ότι πηγαίνουμε, τα βλέπουμε. Όλα είναι χορταρικά. Πρέπει να τα αναγνωρίζουμε κιόλας.
Ναι, ρωτάμε τον παραγωγό.
Α, μάλιστα. Ωραία. Πιστεύεις ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η πρώτη ύλη?
Τι εννοείς έχει αυξηθεί?
Η τιμή της.
Α, γενικά ναι. Γενικά ναι. Και ξέρεις τι, σε κάποια προϊόντα, τώρα εγώ προέρχομαι και μια αγροτική οικογένεια και το έχω ζήσει αυτό, το θέμα ποιο είναι? Ότι σε κάποια πράγματα πρέπει να είναι πιο ακριβά, ειδικά όταν μιλάμε για μικρούς παραγωγούς, εννοείται. Το θέμα είναι ότι ενδιάμεσα χάνεται το παιχνίδι. Και είναι άδικο για τον παραγωγό αυτό.
Η ενδιάμεση.
Η ενδιάμεση, ναι.
Αυτό που τα προϊόντα που έχουν στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές, υπάρχει διαφορά?
Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει τεράστια διαφορά, προφανώς. Καταλαβαίνω, πρέπει να υπάρχουν και αυτά στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει και είναι πολύς ο κόσμος. Προφανώς πρέπει να τραφεί ο κόσμος. Όλα πρέπει να υπάρχουν και όλα χρειάζονται. Νομίζω ότι ακόμη είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα, γιατί μπορείς να βρεις ωραία υλικά. Και σε κάποια σούπερ μάρκετ μπορώ να σου πω ότι μπορείς να βρεις. Εννοείται μπορείς να βρεις. Αλλά εγώ είμαι. Ξέρεις, είναι και αυτή η επαφή που ζητάω στην Αθήνα με τον τόπο, με τη φύση, με το χώμα, και αυτό μπορεί να μου το δώσει στην Αθήνα δυστυχώς μόνο η λαϊκή. Και τον μπαλκόνι, βέβαια, που φυτεύω κατά καιρούς διάφορα.
Τι φυτεύεις στον μπαλκόνι?
Κοίτα, είμαι πολύ περίεργος για τον μπαλκόνι. Δηλαδή, δεν θα σου μιλήσω για τη μαγειρική μου, αλλά για τον μπαλκόνι θέλω και τρεις εκπομπές.
Για πες, δηλαδή, τι φυτεύεις? Σε μια γλάστρα, τι μπορείς να φυτεύσεις και να έχεις παραγωγή?
Έχω μπανάνα, έχω αβοκάντο, έχω σίκα, έχω ροδιές, έχω μουριές. Εννοείται ότι κατά καιρούς φιλοξενώ ζαρζαβατικά από ντοματίνια, πιπεριές. Καλά, πιπεριές γίνονται εύκολα. Τα ντοματίνια θέλουν λίγο βοήθεια με τιάφι και τέτοια πράγματα. Μαϊντανούς, βασιλικά μου, βασιλικός. Διάφορα. Κάθε εποχή. Πρόπερση είχα λάχανα. Είχα λαχανίδες. Έχω κουνουπίδι.
Όλα αυτά σε γλάστρες.
Ναι, μη φανταστείς. Πρόσεξε να δεις τι κάνω. Δεν είναι πρασιές. Ναι. Αλλά ενδιάμεσα όπου έχει ένα κενό,
πιστεύω
και κάτι.
Οπότε βγάζεις κάποια στιγμή.
Ναι, και είναι αυτά για το τραπέζι, για φίλους, τα μαγειρεύω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει ένα λάχανο και εγώ το έχω εκεί πέρα, δηλαδή το φυλάω σαν μωρό. Αυτό.
Μα, και έρχεται κάποιος φίλος,
ναι,
και λες, σήμερα σας έχω ένα λάχανο.
Πού είναι, από
είναι, πού είναι από τη λάστρα μου.
Έχω λάιμ, έχω πορτοκάλια, έχω χιώτικο μανταρίνι και ξέρεις, τα ανεβάζω γιατί δεν είμαι ψωνισμένος, αλλά με αυτό είμαι ψώνιο και ανεβάζω, ξέρω εγώ, αβοκάντο εξ αρχείων ή λάιμ εξ αρχείων, λεμόνια, λεμόνια φέτος είναι πολλά, πάρα πολλά.
Μία λεμονιά σε γλάστρα είναι αυτή, έτσι.
Δύο λεμονιές.
Δύο λεμονιές, μάλιστα. Είναι για όλη την εποχή, για, ναι, και χειμώνα και καλοκαίρι.
Ναι, μία είναι δίφορη.
Δίφορη.
Ελιές έχω.
Βγάζεις παραγωγή στην ελιά.
Η παραγωγή, να σου πω, είναι ψηλή ελιά, είναι μανάκι, δεν είναι.
Από την Κρήτη ψιλοελιές που λέμε.
Ψιλοελιές, ναι. Μια χρονιά τις έκανα όμως σε μπουκάλι, τις έβαλα με άλμη.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Να είναι ζωή και να μη σε έχω πλάι, μοιάζει αστείο κακό. Να έχω φωνή και να μη σου μιλάει, τι απομένει να πω. Να στο ζητώ και να μην επιστρέφεις, είναι χαμένη ευχή. Είναι αμαρτία να το καταστρέφεις, ό,τι ζητάει η ψυχή. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν στα γόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπάσε κομμάτια κι απ' τις εικόνες δεν πίνεις γουλιά. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν στα γόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπάσε κομμάτια κι απ' τις εικόνες δεν πίνεις γουλιά. Να είναι πρωί και να μην ξημερώνει, δεν θα μου βγει σε καλό. Να είναι αρχή και να λέω πως τελειώνει, αυτό δε στο συγχωρώ. Να στο ζητώ και να μην περιμένεις, είναι για μένα θυμός. Αν είσαι εσύ ο καιρός που απομένεις, γίνε νερό κι ουρανό. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν στα γόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπάσε κομμάτια κι απ' τις εικόνες δεν πίνεις γουλιά. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν στα γόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπάσε κομμάτια κι απ' τις εικόνες.
Ανδρέα, πες μου εάν ετοιμάζεις κάποιο βιβλίο.
Κοίτα, δεν χαμογέλασα. Ναι, ετοιμάζω ένα καινούριο βιβλίο. Πρώτα ο Θεός, μέσα στον Οκτώβριο, τέλειο Οκτώβριο θα βγει.
Τι βιβλίο?
Λέγεται 81.
81.
Γεννήθηκα το 1981. Mm-hmm. Αυτός ο τίτλος ήρθε τυχαία γιατί προσπαθούσα να βρω πώς συνταγές θα βάλω σε αυτό το βιβλίο. Οπότε επειδή ασχολούμαι με τους αριθμούς, ξέρεις, το πήρα λίγο. Α, το 81, μου αρέσει σαν αριθμός, θα βάλω 81 συνταγές. Αλλά τελικά είναι στην πορεία ότι σήμαινε και άλλα πράγματα. Γιατί στην ουσία αυτό το βιβλίο είναι 81 συνταγές βασισμένες σε ελληνικά προϊόντα. Οπότε κάθε μια συνταγή αναφέρεται και σε ένα προϊόν. Στην ουσία είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι αφιερωμένο στους Έλληνες παραγωγούς. Είναι με μια διαφορετική ματιά δοσμένο αυτό το βιβλίο, πιο σύγχρονη ματιά, και στην ουσία είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσω και μέσα από τα κείμενα που έχω ετοιμάσει για το βιβλίο σε τι φάση δημιουργική είμαι τώρα. Και όχι μόνο σαν μάγειρας, αλλά και σαν άνθρωπος.
Οπότε είναι 81 συνταγές. Mm-hmm. Πες μου κάτι, πόσα έχεις υπολογίσει από τις εκπομπές σου πόσα pop προϊόντα υπάρχουν σε όλη.
Είναι γύρω στα 300 pop προϊόντα και πηγάμα έψιλον προϊόντα, δηλαδή προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Βεβαίως είναι πολύ περισσότερα, γιατί αν βάλεις τα αποστάγματα και τα κρασιά, που εμείς δυστυχώς σαν εκπομπή, επειδή η εκπομπή προβάλλει το μεσημέρι, δεν μπορούμε να τα δείξουμε για ευνόητους λόγους στην εκπομπή. Αλλά προϊόντα, τα τυριά και όλα τα υπόλοιπα, γύρω στα 300 προϊόντα.
Μα, αυτά μπορείτε να τα δείχνετε.
Ναι,
έτσι,
ναι, βέβαια,
προϊόντα,
βέβαια. Μόνο είναι πνευματόδη.
Χωρίς ετικέτες.
Χωρίς ετικέτες, σωστά. Σωστά. Μα,
δηλαδή λέτε ότι σε αυτή την περιοχή φτιάχνουν.
Είναι το καλαθάκι Λίμνου, είναι η φέτα, είναι, ναι, το ελαιόλαδο από τους Κροκές Λακωνίας που κάνα προχθές, ας πούμε. Είναι το μοσχάτο κρασί, είναι το μακρουλοκρέμιδο της Σάμου, το αρμόγαλο της Σάμου, το κασκαβάλι της Πίνδου, τα χερίσια ζυμαρικά, επίσης προϊόντα από την Κύπρο, τα μακαρόνια σκλινιτζίου που είναι σαν σιωφιχτά. Είναι τόσα τα προϊόντα και το. Ξέρεις, αυτό που ανακάλυψα και εγώ μέσα από την εκπομπή, ξέρεις, γιατί διαβάζω αρκετά την ιστορία της Ελλάδας από το 1821 και μετά και πιο πολύ, το πώς όλα αυτά τα προϊόντα δημιουργήθηκαν στην ουσία κάτω από την απόλυτη φτώχεια των ανθρώπων για να επιζήσουν.
Mm-hmm. Και αυτά τα παρουσιάζεις έτσι όπως ακριβώς τα φτιάχνουν και σήμερα,
ναι,
οι νοικοκυρές.
Βέβαια, ή η παραγωγή.
Έχεις πάρει όλες τις συνταγές. Πόσα μέρη έχεις ταξιδέψει και πόσες φορές έχεις πάει σε όλη την Ελλάδα?
Πολλά, και έχω σε πολλά μέρη ακόμη να πάω. Αλλά ξέρεις, επίσης αυτό είναι το ρόλο, ότι ένα προϊόν το έχεις στο σπίτι σου, με κάποιο τρόπο ταξιδεύεις και στο μέρος της παραγωγής του και έρχεσαι πιο κοντά. Είναι αυτό το μαγικό της μαγειρικής, παιδί μου, το οποίο σε μια στιγμή σε ταξιδεύει.
Ποια περιοχή πιστεύεις σε όλη την Ελλάδα έχει την καλύτερη μαγειρική? Αν μπορείς να το πεις αυτό.
Κοίτα, ο κάθε τόπος έχει τη δική του μαγειρική. Δηλαδή, τι να πούμε για την Κρήτη?
Πολλά.
Πολλά.
Να πούμε,
πάρα
γιατί
πολλά.
Είμαι από εκεί.
Α, να τα. Είδες, πιάσαμε.
Να πούμε
λαβράκι
για την Κρήτη. Έχει. Ατελείωτα φαγητά.
Τα νησιά του Ιωνίου, η Τίνος, ας πούμε, που είναι ένας τόπος με πλούσια γαστρονομία και εξαιρετικά προϊόντα. Η Λίμνος, γενικά τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η Λέσβος, αλλά η Λίμνος, ας πούμε, που είναι νησί, το οποίο, ξέρεις, πολλοί κόσμος δεν συνειδητοποιεί τα προϊόντα που παράγονται σε αυτό το νησί. Από όσπρια, από σιτηρά, από γαλακτοκομικά, έχει ζαχαροπλαστική πολύ ωραία, πολλά προϊόντα. Νομίζω ότι ο κάθε τόπος έχει να δώσει και κάτι ξεχωριστό, και είναι αυτό που είπα, ότι η ελληνική κουζίνα είναι ένα πολύχρωμο γαϊτανάκι παραδόσεων, λαογραφίας, ανθρώπων. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική κουζίνα πόσο άλλαξε μετά το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν ήρθαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα 1.400.000 πρόσφυγες από τη Μικρασία.
Και έφεραν εξαιρετικές συνταγές.
Έφεραν, στο λέω και να τριχιάζω, δημιούργησαν την σύγχρονη ελληνική κουζίνα.
Βέβαια, μαγειρική.
Ναι, η ελληνική κουζίνα είναι αυτό το γαϊτανάκι. Οι άνθρωποι που ήρθαν από το Πόντο, από την Αλεξάνδρεια, από το Κάιρο, τη Μικρά Ασία, από την Ιταλία, από τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, δηλαδή η Ελλάδα. Ξέρεις, είναι το φοβερό ότι νομίζω ότι γενικά οι Έλληνες και η Ελλάδα βασίζεται σε τρία βασικά πράγματα, σε τρεις βασικούς πυλώνες. Είναι η ναυτοσύνη, η ναυτιλία.
Βέβαια.
Είναι η γλώσσα, που μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα είχαμε και πρόσφατα, βέβαια, το ακούσαμε.
Βέβαια, τα ακούσαμε.
Είναι από τις πιο αρχαίες γλώσσες.
Στο φεστιβάλ της Χίου.
Ακριβώς.
Από τον κύριο Μπαμπινιώτη.
Από τον κύριο Μπαμπινιώτη, ακριβώς. Και βεβαίως είναι η διασπορά. Είναι αυτό που δημιούργησε όλη αυτή την ιστορία της ελληνικής κουζίνας, της ελληνικής κουλτούρας και γενικά την ιστορία της Ελλάδος. Η διασπορά. Ότι οι Έλληνες, και λόγω της αγάπης για ευνότητες λόγους που είχαν στην ναυτιλία, ήταν παντού.
Παντού, ναι, σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό και έχουμε τόσο και καλή μαγειρική. Έχουν έρθει και από το εξωτερικό πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα εφαρμόσαμε ίσως και καλύτερα στην Ελλάδα.
Κοίταξε, η ντομάτα, η πατάτα, ας πούμε, λέμε δύο βασικά προϊόντα, προφανώς δεν υπήρχαν στην ελληνική κουζίνα πριν πολλά χρόνια, εννοείται.
Ενώ τώρα έχουμε την πατάτα Νάξου.
Πατάτα Νάξου, πατάτα κάτω Ευρωκοπίου, πατάτα Κύπρου. Mm-hmm. Και ελπίζω να συνεχίζουν οι άνθρωποι να μπορούν, και γιατί υπάρχει άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα πλέον, η κλιματική αλλαγή, να μπορούμε να παράγουμε και να καλλιεργούμε όλους αυτούς τους θησαυρούς, όλα αυτά τα προϊόντα.
Κλιματική αλλαγή, που μπορεί να μην έχουμε νερό σε λίγο, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να πάρουν μέτρα οι χώρες γι' αυτό, για το νερό παγκόσμια.
Άμεσα.
Άμεσα. Ωραία. Άλλο ένα μουσικό θέμα.
Σαν πέφτει η νύχτα σε περιμένω. Βγάζεις την πίκρα σου και με γλιτώνεις. Την προσμονή μου ξέρεις να τα μόνεις. Σε μάθα πια. Σε μάθα πια. Μαύρο μαστέρι κρατάς δεμένο το μυστικό που περιμένω. Στέλνεις τα γέρι να μου το φέρει. Για να τριχύλα μου σαλώνει την καρδιά. Μαύρο μαστέρι κρατάς δεμένο το μυστικό που περιμένω. Στέλνεις τα γέρι να μου το φέρει. Ένα παιχνίδι που δεν παίζουνε παιδιά. Πότε δε σίδα, στον κόσμο αυτό δεν έχει ελπίδα. Μας αγκαλιάζεις και μας γλιτώνεις. Κάνεις δε ρώτησε μήπως κρυώνεις. Εκεί ψηλά στη μοναξιά. Εκεί ψηλά στη μοναξιά. Μαύρο μαστέρι κρατάς δεμένο το μυστικό που περιμένω. Στέλνεις τα γέρι να μου το φέρει. Για να τριχύλα μου σαρώνει την καρδιά. Μαύρο μαστέρι κρατάς δεμένο το μυστικό που περιμένω. Στέλνεις τα γέρι να μου το φέρει. Ένα παιχνίδι που δεν παίζουμε παιδιά.
Ο Ανδρέας Λαγός εδώ μαζί μου σήμερα. Συζητάμε για μαγειρική, συζητάμε για τα ελληνικά προϊόντα, για το πόσο πλούσια είναι η χώρα μας σε πάρα πολλά προϊόντα. Ότι μπορεί αύριο να μην υπάρχουν όμως, γιατί η κλιματική δυστυχώς αλλαγή είναι καραδοκή και πρέπει να πάρθουν μέτρα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Να σε ρωτήσω, συνήθως όταν σε συναντούν στο δρόμο, σε ρωτούν συνταγές οι κυρίως γυναίκες ή και άντρες?
Όχι, και άντρες.
Και άντρες,
πολλές φορές, ναι, ειδικά στη λαϊκή.
Ειδικά στη λαϊκή.
Ναι.
Ποια είναι έτσι η πιο συχνή ερώτηση που σου κάνουν?
Επειδή τυχαίνει να είμαστε σε ένα πάγκο, πώς θα μαγειρέψω ένα προϊόν? Ναι, ναι.
Πώς λέτε να κάνω, ξέρω εγώ, τα γεμιστά?
Ναι, ας πούμε, εγώ δεν παίρνω χόρτα, ειδικά την περίοδο το χειμώνα με τα χόρτα. Πώς τα χρησιμοποιώ αυτά, πώς τα καθαρίζω, πώς μπορώ να τα μαγειρέψω? Ή ας πούμε, βαριέμαι το κουνουπίδι να το φάω βραστό, τι άλλο μπορώ να κάνω? Είναι διάφορες ερωτήσεις.
Αλήθεια, πώς αλλιώς μπορώ να το φάω?
Ψητό.
Ψητό, για πες.
Ψητό, θεϊκό. Τίποτα. Μόνο ελαιόλαδο σε δυνατόφωνο 220 βαθμούς, αφού το έχουμε κόψει κομματάκια. Ανακατεύουμε ανά 5 λεπτά. Σε 15 με 20 λεπτά είναι έτοιμο.
Σε λαδόκολλα.
Σε λαδόκολλα.
Ναι.
το βγάζεις και τότε βάζεις αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Είναι σημαντικό να μην βάλεις αλάτι από την αρχή, να μην βάλεις την υγρασία.
Α, το βάζεις δηλαδή έτσι.
Σκέτο, με ελαιόλαδο, τίποτα άλλο. Αφού το έχεις πλύνει, το σκόψεις σε κομμάτια,
ναι.
Το βάζεις σε ένα ταψί με λαδόκολλα και χωρίς, ελαιόλαδο, σε δυνατό φούρνο.
Μάλιστα.
Την ψήλεις σχάρα.
Μάλιστα. Και είναι, γίνεται πάρα πολύ ωραίο.
Είναι πάρα πολύ απλό.
Δεν είναι σκληρό όπως το φούρνο.
Μαλακώνει.
Μαλακώνει.
Γιατί έχει υγρασία.
Α, μάλιστα. Ορίστε. Σας έδωσε αμέσως.
Τίποτα.
Μια...
Αυτό δεν είναι συνταγή. Σύντομη. Τώρα, αυτό είναι...
Σύντομη. Θα μας πεις σύντομα μια συνταγή. Να, θα σου πω ότι σεβίτσα.
Σεβίτσα. Κοίτα, φρέσκο ψάρι πρέπει να έχεις.
Ναι.
Εγώ βάζω ό,τι εσπεριδοειδή έχω, που συνήθως από όλα, γιατί είναι η λατρεία μου τα εσπεριδοειδή. Πορτοκάλι, λεμόνι, μοσχολεύουν online δηλαδή, κουμκουάτ.
Mm-hmm.
Ωραίο ελαιόλαδο, καλό αλάτι, μια αφρίδα μεσολογγίου ας πούμε. Φρέσκο βασιλικό ή κόλιανδρο, αν σε όποιον αρέσει τον κόλιανδρο. Μια καυτερή πιπερίτσα βοηθάει λίγο, γιατί ανεβάζει τις εντάσεις και ταιριάζει εξαιρετικά. Αυτά, δεν θέλει πολλά πράγματα.
Και τα κόβεις κομματάκια.
Εγώ τα κόβω πάντα σε λεπτές φέτες. Μαρινάρετε το ψάρι μέσα στο χυμό από τα εσπεριδοειδή.
Πόση ώρα τα αφήνω?
Είναι ανάλογα. 2-3 λεπτά. Εγώ δεν τα αφήνω πολύ. Αυτό γιατί αυτό συνεχίζει να ψήνεται κατά το σερβίρισμα. Τον βάζω σε μεγάλες πιατέλες. Θέλω να έχει αρκετό ζωμό.
Mm-hmm.
Πω, τι παθαίνω, ρε παιδί μου. Τώρα θα ήθελα να μπορούσα να το φτιάξω αυτό.
Ναι.
Και λούζεται με μπόλικο καλό ελαιόλαδο που, δόξα τω Θεώ, ελαιόλαδο στην Ελλάδα έχουμε κορυφαίο.
Μάλιστα. Και αυτό είναι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή γίνεται πάρα πολύ γρήγορα.
Γίνεται γρήγορα, απλά θέλει λίγο προετοιμασία για να φτιάξει. Αλλά μπορεί και στον ψαρά να στο φιλετάρει και να βγάλει λίγο τα κοκαλάκια.
Α, τι του λες δηλαδή?
Θέλω φιλεταρισμένο ψάρι.
Μάλιστα.
Για σεβίτσα.
Και συνήθως τι ψάρι να επιλέξω?
Εγώ αγαπώ λαβράκια, τσιπούρες, αλλά ανοιχτή θαλάσσια, όχι χθιοτροφείου. Το φαγκρί είναι εξαιρετικό. Το μπαρμπούνι επίσης είναι ένα ψάρι το οποίο γίνεται
σεβίτσα
κατά αυτόν τον τρόπο. Φρέσκες γαρίδες, αν βρεις, είναι εξαιρετικές. Οι γόπες, λατρεύω τις γόπες, γιατί μεγαλώσαμε με γόπες στη Σάμο.
Αλήθεια.
Αγαπώ τη σαρδέλα. Αγαπώ, ξέρεις, και αυτά τα πιο μικρά ψάρια. Και το νούμερο για μένα είναι ο γάβρος.
Σαρδέλα δεν γίνονται σε βίτσα αυτά?
Μια χαρά γίνεται.
Αλήθεια.
Βεβαίως.
Έτσι ολόκληρο όπως είναι?
Το φιλετάζεις, βγάζεις το κεφάλι, βγάζεις τα εντόστια, το κόκαλο, τριαχοκοκαλιά, και σου έχεις δύο φιλέτα.
Ναι.
Τη σαρδελίτσα. Και τη μαρινάρεις κατά τον ίδιο τρόπο.
Α, ωραία.
Mm-hmm.
Μου έδωσες ιδέα τώρα. Και είναι ένα ψάρι πάρα πολύ ωραίο και πολύ νόστιμο.
Νόστιμο, πλούσιο σε ωμέγα 3, είναι ένα οικονομικό ψάρι, και η σαρδέλα είναι ένα ψάρι το οποίο πρέπει για μένα να είναι 24 ώρο, όχι περισσότερο.
Κόβεις την ουρίτσα,
την
έτσι.
Κόβεις την ουρά, αφαιρείς τα εντόστια, αφαιρείς το κεφάλι, αφαιρείς το κεντρικό κόκαλο.
Και έτσι όπως είναι φιλεταρισμένο, το βάζεις μέσα.
Άσε που μπορείς να το αφήσεις στο αλάτι για μερικές ώρες, 2-3 ώρες, τη σαρδέλα, και μετά με λίγο χυμό λεμονιού, ξύδι και ελαιόλαδο.
Και με αυτό κλείνουμε την εκπομπή, γιατί αυτό. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα
εγώ
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα, για την πρόσκληση. Καλές εκπομπές.
Στην ΕΡΤ, λοιπόν.
Κάθε μέρα 2 το μεσημέρι, pop μαγειρική.
Αυτό. Λοιπόν, ήταν ο Ανδρέας Λαγός, η εκπομπή Ελθέατο η Βασιλεία με τη Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί αμέσως μετά Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Λυσασμένος, βάθια τα χέρια μου στις τσέπες του καημού. Χωρίς εσένα πια γυρίζω παγωμένος, με τα σημάδια του αποχωρισμού. Έλα και κόψε με στα δυο, με μια ματιά μαχαίρι.